1. januara 2017. godine na praznik Oci u parohijskoj sali crkve Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica završen je ciklus predavanja u božićnom postu. Predavač je bio protojerej Predrag Šćepanović, paroh podgorički i direktor našeg radija, koji je govorio na temu Zajednica sa Bogom, istinska radost za čovjeka. Samo predavanje i dobrodošlicu svima je poželio protojerej Đuro Tomović, starješina crkve Svetog Đorđa.
Pomaže Bog, braći i sestre, evo u ovim ciklusu božićnih predavanja završavamo sa našim prijateljem, komšijom, parohom i protojerejem Predragom Šćepanovićem, koji će nam govoriti o zajednici u crkvi. Nastavit ćemo predavanje opet u vatkošnom postu, pa da vas i tada poželi dobrodošlicu.
Visokoprečasni oci, drago u Hristu spasitelju, braće i sestre, pomaže Bog.
Bog vam pomaže.
Velika mi je duhovna radost što sam u ovom osveštanom zdanju i lijepom zdanju, pa iako sam komšija, nažalost prvi put sam ovdje, ali zaista se ovo lijepo i ukusno, onako kako je lijepa vaša zajednica. Ovdje sam prvi put 1988. došao sa jednim prijateljem Perovićem koji živi tu blizu. Igrali smo tada fudbal, ali sam i tada osjetio ljepotu ovoga hrama koji je svojim kamenjem, svojim stamenošću upućivao na nebo. Naravno, nebo je tada još daleko bilo od mog srca, zato što sam mislio da je fudbal Bog i da je fudbalska utakmica vrhunac radosti koju čovjek može da posjeti. Sa 8 godina, kada sam preživio kliničku smrt, ljekari su mi rekli 1984. godine, treća godina, 8 godina, da su me Bog i doktor Boljević spasili. Od tad je Bog ušao u moj život, ali to viđenje Boga je još bilo tajnovito i još mi to nije bilo jasno ko je taj Bog, ali tom Bogu sam se zahvaljivao što je mene ostavio među žive. Naravno, fudbal je pružao mnogo radosti i svi mi koji smo nekad se bavili fudbalom i igrali fudbal znamo kolika je razlika kada tu radost osjetite gledajući preko TV ekrana ili kad izađete na fudbalski teren koji je dugačak 100 metara širok. Velika je razlika. Zašto pominjem fudbal? Isto tako ljudi koji duhovni život žele da sagledaju, a ne idu u crkvu, ne poste, ne ispovjedaju se, ne pričešćuju, to je nešto što se može naslutiti preko televizijskih ekrana. Zato sam i protivnik da se sve te liturgije prenose preko televizije. To i moj radio Svetigora nekad prenosi sve te liturgije. Dobro, ima nekih starih ljudi koji ne mogu da dođu u crkvu, ima nekog opravdanja, uvijek mi nađemo neko opravdanje, ali duhovni život i ta radost u Hristu je nešto što se mora doživjeti. Veliki univerzalni duh, higijeni i osobite vrijednosti, Petar II. Petrović Njegoš će reći stihove koji upravo oslikavaju tražnju i čežnju čovjeka u ovome svijetu. On je rekao: u vremenu i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata. Prava sreća za kom vječno trči, on joj ne zna mjere ni granice, naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne može vjenčati srećom. To govori vladar Petar II. Petrović Njegoš, koji je, za razliku od svog prethodnika, svetog strica, svetog Petra Cetinskog, imao kud i kamo bolje materijalne uslove. Za njegovo vrijeme je i počeo da se igra bilijar, obilazio napolj Italiju i možemo reći da je osjetio životne radosti. Međutim, na brijegu ovoga svijeta, kada se popeo Njegoš, zaključio je da sve ono što nam život pruža ne može da nam da radost. Krajem 19. vijeka je u filosofiji jedan pravac, dijalektički materializam i shvatanje života jedi, pi i uživaj, danas je cvijet, sutra uvela ruža. I to je nešto što dijeli čovječanstvo na čovjeka koji vjeruje u Hrista i onoga koji ne vjeruje. Naravno da ima i drugih podjela, ali oni ljudi koji smatraju da se istinska radost i sreća može sresti u materijalnim stvarima, ti ljudi su zaista nesrećni. Ima jedna priča svetog vladike Nikolaja o jednom vladaru koji je zlatnu dolanu, zlatnu košulju htio da da najnesrećnijem čovjeku na svijetu. I njegov sluga je otišao po svijetu tražeći ko je zaista najnesrećniji čovjek na ovome svijetu. jednom čovjeku je bilo izgorela kuća, jednom je poplava odnijela, drugi je izgubio dijete, međutim ovaj je išao od čovjeka do čovjeka i tražio onoga koji je najnesrećniji. I jednom prilikom našao jednog čovjeka koji je onako bio s polja dosta bezbrižan i pitao ga je kako živiš i šta živiš i da li vjeruješ u Boga, on je rekao ne vjerujem u Boga. I ovaj sluga je tu zlatnu dolamu upravo dao tom čovjeku jer je to najveća bolest, najveća tuga koja može da zadesi jednoga čovjeka da ne vjeruje u Boga. Sveto pismo Starog i Novog Zaveta nam upravo objašnjava krivudave sudbine u životima ljudi jer je Sveto pismo reflektor koji nam objašnjava našu sudbu i naša je sudba opisana u Bibliji. Gotovo da nema nijednog događaja iz našeg života ako malo dublje uđemo u Sveto pismo, ako ga čitamo svakoga dana, naći ćemo odgovore u Svetom pismu. Otkuda radost, otkuda tuga, a da počnemo od slovenske riječi sreća, što znači sresti se, sretenje Boga i čovjeka. Brzo čovjek izgustira igračke, čokolade u svom djetinjstvu, ali čovjek je biće zajednice, biće koje voli drugoga, oni homo sapiens i homo religiosus, ali i homo ludens, igrajuće biće koje voli da se igra, a upravo on u drugom čovjeku traži izvor svoje sreće ili nesreće. Zato kažemo da je drugi naš raj ili naš pakao. Francuski egzistencijalista Sartre je rekao drugi je naš pakao, a mi hrišćani kažemo drugi je naš raj. Zato što je Sartre govorio da su čovjek i Bog dva broda koja se na moru ovoga života negdje daleko u dubinama sretnu, svirne jedan drugom ili nesvirne i nastave put. Mi hrišćani koji smo spoznali Hrista zaista ne vjerujemo u neku veću silu, nego vjerujemo u Boga koji je postao čovjek i to je i smisao ovog božićnog posta, jer ako čovjek nije u zajednici crkve, ako ne posti, teško može da osjeti tu radost. Opet se vraćam na prenos fudbalske utakmice i kad izađete sami na fudbalski teren, vjerujte da je to razlika nebo i zemlja. Dakle, u Svetom pismu, da krenemo, sve naše priče su od Adama i Eve, jer čovjek često puta se pita zašto nismo srećni, zašto se toliko mučimo, zašto je toliko bolesti, razvoda, depresija. Sveti starac Pajsije govorio da nema porodice u svijetu koja ne boluje jedno od tri vrste bolesti, rak, razvod braka i depresija. Mislio sam da je malo pretjerao, ali gledajući, obilazeći onkologiju, naš klinički centar, vidim da je sve veći broj mladih ljudi i prosto čovjek postavlja sebi pitanje, ja večeras kao predavač, ima li smisla kada je toliko bolesti, ratova, dva svjetska rata, stotinu lokalnih u 20. vijeku, koji je vladika Nikolaj rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek savez sa đavolom. I zaista u tom 20. vijeku kada su materijalna bogatstva i sve ono što je Bog dao čovjeku, sve mu je dao, međutim čovjek je postao nesrećen. Ali odakle su korijeni te čovjekove nesreće i čovjekove tuge? Adam i Eva, dakle prvi ljudi, Bog je kada je stvorio vidljivi svijet, prvo je stvorio Adama i pogledajte, Bog još ne stvara ženu kao pomoćnicu, nego Bog prvo stvara bilje i biljke da se u njima vidi dah Božji koji je bio u svim tim biljkama, teolozi će reći logosi premudrosti, da je u najmanjem cvijetu, travčici, Bog je po jednu svoju misao ugradio i sve ono što vidimo, kako je govorio Sveti Otac Justin, ko ne nađe Boga u cvijetu, neće ga naći ni u Jerusalimu. Jer zaista priroda kao otvorena knjiga govori nam o Bogu. I upravo, dakle, Adam, kada je Bog stvorio biljke, Bog stvara životinje i dovodi ih kod Adama. Zašto Bog dovodi životinje kod Adama? Da im Adam nadjene ime, odnosno da im dade ime, da bi se Adam osjetio važan u toj zajednici. Da ne kaže Bog, ja sam te stvorio, slušaj mali, ima da bude onako kako ja kažem, kao što mi često kažemo svoje djeci, ili ako smo neki direktor, ja već ti kažem, ja sam direktor, radi, ima da bude ovako kako ja kažem i moje je posljednja. Bog tako ne čini, jer Bog traži sagovornika. On je čovjeka upravo zbog toga stvorio, jer Bog nije sebičan. Otac, Sin i Sveti Duh, kažu Sveta Trojica, ognjište ljubavi, i Hristos je portparol Svete Trojice koji dolazi u ovaj svijet. Jer ako je samo jedan Bog, on ne može nikoga da voli. Meša Selimović u znamenitom romanu Deriviš i smrt kaže da je sa Allahom čovjek uvijek na gubitku, zato što je Allah samac koji se nikad nikome nije javio. Ako su dvojica, volim te što me voliš, kao što mi često puta radimo u našim životima. Ako mi je Slavko nešto uradio, ja ću njemu dobro, i suprotno, ako mi nešto nije simpatičan, ja ću imati taj odnos trgovački prema njemu. A već Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, to je to ognjište ljubavi. No, ta Sveta Trojica nije sebična i ona stvara čovjeka. I Adam, kada mu je Bog dao da nadjene ime životinjama, on mu prvo daje, dakle, da Adam se osjeti dio te zajednice. Posle toga, vidjeći da životinje imaju zajednicu, a da je Adam sam, Bog vidi i kaže da mu stvorimo po njegovoj mjeri pomoćnika, druga, možda nije adekvatan izraz pomoćnik, da se naše sestre ne uvrijede, da smatraju da su pomoćnice, naravno ne kućne pomoćnice, mada to možda jesu nekim svojim životnim činom, ali Adam, dakle, na njega Bog stavlja tvrd san i Bog od njegovog rebra uzima i stvara ženu. Već u toj zajednici Bog pokazuje da i među ljudima želi da bude ta zajednica, zajednica ljubavi. I kako Adam i Eva provode prve dane svog života? Oni su nagi, ali oni ne osjećaju nikakav stid, zato što su živjeli jednostavno, živjeli su čisto, imali su otvorene misli, no, kao u romanu Hajduk Stanko Janka Veselinovića, kad opisuje Crnu Baru, kad opisuje Mačvu, koja je najveća ravnica u Srbiji, opisuje život u Mačvi, opisuje posijelo, opisuje sve što je lijepo i tako, i na kraju Janko Veselinović kaže nikad dva dobra. Nikad dva dobra, tako i u našim životima, kad mislimo da smo sagradili dom svoj, da smo našli osobu svog života, da smo dobili dijete i da je to nešto što je po parametrima i kriterijima naše sreće, dovoljno da smo srećni, dolaze ono što se naziva iskušenja. Zmija koja je bila lukavija od sve stvari, pita Adama i Evu, je li tačno, je li istina da je Bog rekao da ne jedete od drveta poznanja dobra i zla, jer u čas koji pojedete, da ćete umrijeti. Oni mu kažu da, Bog je tako rekao, a zmija im kaže, ne kaže Bog, ne govori istinu, nego kroz poluistine, a poluistine su često puta gore od laži, kako je govorio Sveti Patrijarh Pavle, i oni kažu da je Bog zaista tako rekao, a zmija kaže, ne, zna Bog da ćete vi postati bogovi, nećete vi umrijeti, i to je nekako zagolicalo Adama i Evu, taj plod je bio lijep za gledanje, a to je bio jedan mali post, jedno malo poslušanje, prosto jedan test i proba za Adama i Evu kako će oni da postupe, jer je u Adamu bila Edem, dakle raj na istoku, bila je rijeka, rijeka blagodati, Adam imao sve, međutim, to je njega zagolicalo i Eva je nagovorila Adama, ona je probala, probao je Adam i u tom trenutku javlja se Bog koji opet ne nastupa sa pozicije sile kao ja i kaže, Adame, gdje si? On ga poziva zato što mu je potrebno, ne kaže, sram te bilo, ja sam te stvorio, sve sam uložio, kao što mi često puta kažemo svojoj djeci ili svojim prijateljima, koliko sam ti puta pomogao u životu, vidi ti kako mi vraćaš. Da to opet prenesemo na Novi Zavjet, opet ćemo se vratiti na Stari Zavjet, idemo nekom kronologijom, kada je Hristos razapet na krstu, ostaje Jovan Bogoslov, predstavlja Bogorodica i par žena. Apostoli su se razbježali zato što su racionalno razmišljali, vidjeli su rimsku silu, jednostavno pobjegli su i Bog kada je vaskrstao, on ih ne kritikuje, jer zna slabost ljudske prirode, čak ni Petra, koji ga se tri puta odrekao, ali Bog nije rekao pogledaj s kim ja radim, pogledaj ovih 12 apostola, sve sam im dao, vidjeli su kako vaskrsavam, kako liječim mrtve, međutim, eto, Bog tako ne čini, nego želi da popravi čovjeka. I mnogo je važno da shvatimo da je Bog pedagog, domaćin koji se nekad umiješa, ali je prisutan, prisutan je Bog u domu svome. Ono što nama je smetnja i zašto Boga vidimo u magli, jer to što mi mislimo da smo mi Bog, mi bi kažnjavali svako zlo, svaki prestup. Bog tako ne radi, nego pita Adama i Evu gdje su se sakrili, jer čovjek kada nešto uradi loše, on se sakriva. Sakriva se od Boga, jer ga njegova savjest izobličava i kaže, nagi smo, goli smo. A Bog pita Adama, ko ti reče da si nag, go? Da li si možda okusio od onog drveca poznanja dobra i zla? Adam, umjesto da kaže jesam, kao što mi često puta u svom životu tražimo, Zoran mi je kriv, Milivoj ili neko drugi, ne kažem ja sam kriv. Adam ne kaže ja sam kriv, nego kaže žena koju mi ti dade. Čak napada Boga što mu je dao takvu ženu koja ga je nagovorila i njam Adam ne bi to nikad znao, nekaj to je ženine glave, a žena kaže zmije me nagovori. I tu se dešava zaista veliki rascjep i tu vidim zaista šizofreniju u životu savremenog čovjeka od tog rascjepa kada je su Adam i Eva okrenuli leđa Bogu, kada su iznevjerili, kada su prekršili post, kada su prekršili to poslušanje, kao kad kažemo malom djetetu, tamo je utičnica, tamo je drača, nemoj ubošće se, tako je Bog dao to malo, malo jedno pravilo za Adama i Evo, ali oni ni to nisu bili u stanju da urade. No dobro, istorija ide dalje, oni, žena u mukama rađa, ali i to je vrlo važno da žena, dakle, koja u mukama rađa, ona se posle raduje tom djetetu koje je rodila. Ona se više ne sjeća, gotovo da se ne sjeća onih 9 mjeseci, uvijek je kroz muku, kroz patnju, kroz podvig, dolazimo do one istinske radosti. Dakle, nema radosti gotove kao gotov proizvod, kao gotova čokolada koju ćemo pojesti, nego moramo da budemo spremni na svaku vrstu podviga. Oni rađaju Kajina i Avelja. Isto je bio, dakle, divan raj, zapravo Adam je izgnan iz tog raja, on je plakao gorko kada je vidio sliku toga raja, no sa Hristom će doći jedan drugi raj koji neće biti geografski, nego će Bog u svetoj tajni pričešće postati i mi ćemo postati taj raj. Zato se i kaže u Svetom pismu, Carstvo nebesko je unutra u vama. Oni su prinosili žrtve, Kain i Avel, dvojica braće, i Kain je prinio žrtvu, Avel je prinio žrtvu. Bogu se više svidjela Aveljeva žrtva jer je bila skromnija, smirenija. Kain se naljutio, razgoropadio se, namrštio se, kao što često puta vidimo namrštene ljude, oni imaju neku muku, kao što smo svi mi, nekad Kain, nekad Avelj, imamo neku svoju muku, krivo nam je što je neko bolji od nas, što je nekome ukazana veća pažnja i poštovanje nego nama. I Bog mu kaže, smiri se čovječe, šta ti je, zašto si se namrštio, jer je Bog vidio šta će Kain da. No pitamo sad zašto Bog nije spriječio to prvo bratu ubistvo, jer Bog je Bog slobode, nije Bog NATO pakt koji kaže mora biti tako. Bog nije spriječio Kaina, Kain je ubio Avelja, dakle brata svoga. I od tada je svako ubistvo, svaki rat, svaka mržnja između muže i žene, brata, među braće međusobno i svih, upravo ta kainovsko-avelski odnos, njihov, dakle, odnos. Kada posmatramo dalje kroz Stari zavjet, kroz knjigu o carevina, kroz druge poučne knjige, vidimo koliko su varljivi ti pridrašci sagledavanja lica Božijeg. Imamo kroz Mojsija, imamo onih 10 Božijih zapovijesti, međutim, narod kad god je mogao, što bi mi rekli savremenim jezikom, bacao je krivinu i išao je nekim prečicama. U duhovnom životu nema prečica. Da se vratimo na knjigu o Jovu, koja je zaista jedna poučna knjiga. Jov je praslika srećnog čovjeka. Jov je u jednom trenutku imao sve što bi nas današnje ljude 21. vijeka činilo srećnim. Jov je imao 7 sinova, 3 kćeri, imao je 1000 magaraca, kobila, teladiš, čega sve nije imao i on je zaista bio srećan. No, on je znao da su časi sreće krilati, da lako odlete, dok njegovi sinovi i kćeri su se radovali, pili su vino i radovali su se životu. Jov je ustajao rano i prinosio žrtve Bogu, misleći negdje da možda njegova djeca se ne ogriješe o Boga i da ne zaborave da im je Bog to sve dao kao pozajmica, kao što bogatstvo jeste pozajmica od Boga. I Satana kad je obilazio, pita ga Bog, da li si vidio slugu moga Jova, vidjeli kako je pravedan, kako. Satana mu kaže, to je zbog toga što si mu ti dao materijalno bogatstvo, uzmi mu to, pljuvaće te u lice. I Bog ispunjava volju Satani da bi provjerio Jova. I uzima mu 7 sinova, 3 kćeri, uzima, samo mu javljaju lošiju za lošijom vješću, da je, kao što i danas u savremenom svijetu, čujemo teroristički napadi, tako je i tada u tadašnjim napadima, on izgubio 7 sinova, 3 kćeri, svu stoku i već njegova žena mu kaže, mora da se ti nešto griješio od Boga, čim te Bog ovako kaznio. To je gledanje crno-bijelo, tako i mi, najviše kad odem u manastir Ostrog, pa dođe neko, čitajte mi molitvu za sreću. ja kažem, Bog ne daje sreću, Bog daje samoga sebe, a on je taj koji je sreće, jer sa njim u njegovom zagrljaju kao dijete u naručju svoje majke, dijete ne traži ništa drugo. Isto tako kao mladić koji voli djevojku, on, za njega ne postoje događaj, za njega ne postoji ni Nova godina, ni fudbalske utakmice, on čeka na zakazanom mjestu, pored škole ili radnje ili ispred njene zgrade i svi događaji mu se sklanjaju sa puta. On je srećan zato što će sresti onu koju voli. Tako i Jov, dakle, koji je sve to podnio, Jov ne pokuli na Boga. Njegovi prijatelji mu kažu, opet, dakle, ta varljivost sreće, ako nam ide dobro, Bog je sa nama, ako ne ide, Bog nije sa nama. I on je zaista, Boga pita, ajde opaši se kao čovjek, reci mi koja je dubina mora, gdje si ti bio kad sam ja stvarao svijet, zvijezde, kosmos, na sve to. Jov je rekao, ja sam slab čovjek, ne mogu, ali ne pokuli Jov na ime Božje. I šta se onda dešava kada sve te drame, kao što i mi često puta kada se snađu bolesti ili razvod ili depresije ili bolesti bližnjih, ili o tome ću možda i reći u toku svog predavanja, sa nekim hrišćanskim smrtima koji sam se za svojih 10 godina svešteničkog poziva i sreo, koje su me zaista utvrdile u vjeri, jer je vladika Nikolaj govorio, obilazite groblje i bolnice i srce će vam biti bolje. I Bog vraća Jovu sve što je imao, i 7 sinova i 3 kćeri, i umnoži sve njegovo bogatstvo, a prije toga je lepra, dakle Jov imao rak kože, i to je sve Jov izdržao, jer je Jov rekao, iako sam ovim crvima u ovoj bolesti, ovim očima, ovim rukama ću ja opipati Boga. I zaista Jov je na junački način izdržao i pobjedio iskušenje i ušao u tu radost, istinsku radost sa Bogom, koja je istinska radost i zajednica sa Bogom. Šta savremeni svijet nudi? Šta su nama postali hramovi? Mi danas imamo pun hram u Podgorici, ovdje u Donjoj Gorici, u Tološima, kod oca Nikole, u Momišićima, u Dajbamama, i kažemo, dobro, evo, narod se vraća. Međutim, kada pogledamo na 200.000 ljudi, to je ovako statistički vrlo mali broj. A gdje ljudi ide? U koje hramove? Nemoguće je da čovjek živi bez Boga i bez hrama. Naši hramovi su postali shopping molovi, shopping centri, jer u njima, se sjećam kad sam bio momak, tražio sam neku koju sam volio u centru grada, bile ulica Slobode, čekao se petak večer da bismo prošetali ovim gradom i možda sreli tu baš koju je naše srce odabralo. Sada je ovaj hram, shopping molovi, kao što ih ima u Podgorici, više nema centra grada, nego je centar grada tamo gdje je uživanje. Dobro, čovjek je zaista jedući u raju i okušavajući od ovog ploda drveta poznanje dobra i zla, tako i savremeni čovjek voli sve da proba, i nije to samo po sebi loše, niti je bogatstvo samo po sebi loše, niti će bogati ljudi propasti zbog toga što su bogati, niti će se siromasi spasiti svojim siromaštvom ako ropću na Boga, nego prosto ako budemo u sebi imali mjesta za Boga. Nego ljudi, dakle, u savremenom svijetu, u tim hramovima potrošačke kulture, u tim hramovima gdje im se sve nudi na dohvat, u njima on traži zadovoljstvo i sreću, međutim čovjek sve to brzo izgustira i on nije zadovoljan. Dakle, zbog toga čovjek nije srećan, zato što na njivama gladi i žeđi on traži da utoli svoju dušu i da bude srećan. Da se vratimo onda na Novi Zavjet, na dolazak Boga u ovaj svijet. Danas je praznik svetih pravotaca, koji su, dakle, hiljadama godina očekivali taj dan kada će Bog da se pojavi u ovaj svijet. I Bog je najveću svoju ljubav upravo pokazao time što je došao među ljude, došao je među nas, i pokazao time da mu je čovjek važniji od svega. I kako je bilo to rođenje? U današnjoj evanđelskoj priči smo čuli kako je Josif namislio da otpusti tajnu, i on bješe pravedan, a Presveta Bogorodica bješe zatrudnjela. On je mislio da je otpusti tajnu zbog toga što je smatrao da dijete nije njegovo, i svakako dijete nije bilo njegovo, ali ono je bilo začeto od Duha Svetoga, nije to bilo što je on u svojim mislima imao. I anđeo mu se javlja i kaže, Josife, ne boj se, ona će, djevojka će, dakle, roditi sina, nadjeli mu ime Emanuel, što će reći sa nama Bog. Dakle, sve ono što su hiljade i hiljade godina ljudi koji su vjerovali u Boga, oni su tražili upravo onaj najdublji susret sa Bogom. I Bog nije više ta višnja sila, nebeska sila u koju vjerujemo, Bog je postao čovjek. On je uzeo ljudsko tijelo i pogledajte gdje se Hristos rađa. On se rađa u hudom obitelištu ovaca, jagenjaca, tih milih Božih stvorenja. Za njega nije bilo mjesto čak ni u nekoj kafani, čak ni u nekom od tadašnjih objekata toga svijeta, nego se Bog rađa u Vitlejemskoj pećini. U hladnoj pećini pastiri i mudraci dolaze da mu se poklone, jer su osjetili da dolazi onaj koji je veći od zvijezda. I samo rođenje Hristovo, koje je tako bilo neobično, pokazuje da je Bog prevalio toliki put upravo da bi spasio prvog čovjeka, da bi spasio Adama, i kažu da je Adamova krv kapnula na lobanji tu odakle je Hristos pobjedio smrt, odatle je, dakle, sa Golgote on vaskrsao i pobjedio smrt. No, koliko je radost potrebna u životu savremenog čovjeka? Ja sam kao veliki blagoslov imao to što sam poznavao svetoga starca Tadeja Vitovničkog. Sjećam se, 98. godine sam ga upoznao, 99. godine, nek me podsjeta ovi moji iz Kennebeka, imali smo predstavu kada nam je otišao regler, to je 98. 99. godina. U Duljevo je kasnije bilo. Tog dana su postavljani krstovi na hramu Hristovog vaskrstenja, onaj zlatni krst, i starac tada je prosto ušao, nisam ja tad znao ko je starac tada, ali sam vidio jednog malog čovjeka kao patrijarh Pavle, koji je sijao nekom neobičnom radošću, i posle sam sa slika zaključio da je to bio starac tada. I kasnije ću, kao što reče brat Aleksandar, vidjeti ga u manastiru Duljevo, i ono što će on meni tada reći, pogled koji me je gledao, prosto je gledao u mene, ali osjećao sam da je kao neki skener ili rengen koji je prolazio kroz mene. On je bio zagledan u vječnost, ali je pažljivo slušao. Ja sam tad bio mladić i pitao sam ga kako da znam koja je, koju djevojku da oženim, kako da živim hrišćanski i tako. On je rekao, ako možete, nađite pobožnu ženu. Ako ne možete, nađite veselu. Radujte se, pjevajte. I to su bili riječi starca Tadeja, koji se često puta sjetim kada i me neka tuga obuzme zbog gubitka nekih mladih ljudi. Ja rekao sam da ću pomenuti, eto, samo da nije prošla ni godina dana, jedna djevojka, Marija Maljković, ona je završila italijanski jezik, obratila mi se prije godinu dana da boluje od teške bolesti. Nešto sam joj napisao, neku preporuku u manastiru Ostrog, i ona je od tada dolazila u hramu, i negdje par dana pred njenu upokojenje, nije imala ni 30 kila, na onkologiji, majka je bila pored nje, i zvali su me da je pričestim. Ona je rekla, majko, možeš i da izađeš. Majka je naravno kukala kao što bi svaka majka, i ja razumijem tu majku. Možeš i da izađem da popričam nasamo sa ocem Predragom. Očekivao sam, vjerujte, arsenal napada na Boga. Zašto mene? Zašto sam ja? Kome sam ja skrivila? Zaista jedna čedna, fina djevojka sa 30 godina koja je bolovala od raka, i bio sam spreman. Razmišljao sam šta bi joj rekao kao odgovor. Ništa od toga nije bilo. Ona je rekla, oče, ja vidim da ubrzo odlazim. Molite se Bogu za moju dušu. I ništa više mi nije rekla. Tako je to bilo. Posle 10 dana ona je otišla u Carstvo nebesko, ali njen lik na njenom zaista uglavlju vidio sam vjeru u novo nebo i novu zemlju, i ona mi je zaista pomogla da sagledam kako se i u najtežim životnim okolnostima, upravo je pokazala onu jovovsku vjeru, kako se i u najtežim životnim okolnostima može biti i ostati čovjek Božji i živjeti po Bogu. Drugi primjer je hrišćanska smrt upokojenja dječaka Kristijana, koji imao 11 godina, koji je također imao, dakle, pao je sa motocikla i bio je u komi. Ja sam prije toga imao slučaj dvoje djece koje sam pričešćivao, i prosto sam njegovom ocu onako davao nadu, polusvjesno, polunesvjesno. On je išao svaki dan pod Ostrog i govorio sam, bit će dobro sa Kristijanom. Međutim, tih 5 puta koje sam proveo na intenzivnoj njezi, zahvaljujući divnom doktoru islamske vjeroispovijesti Hasibu Lukaču, koji mi je mnogo puta u tim najtežim momentima dao da budem na intenzivnoj njezi i da budem sa tim bolesnicima i gledam njihov kraj, ili da pomognem da taj kraj odloži mi da se one izliječe, što je najčešće i bio. Najčešće su odatle izlazili i srećan je bio završetak. Vidio sam da nema u njemu damara života, ali sam svjesno njegovog oca hrabrio, bit će bolje, bit će bolje. I 26. dana Bog je uzeo Kristijana u 11. godini, bio je petak, saznao sam, u nedjelju je bila sahrana, bio je Petrovdan, a naš otac Nikola Pejović, s kojim sam proveo 4 godine u Foči na studijama teologije, je tog dana postajao đakon. Ja sam došao do Cetinja i razmišljao se da li da skrenem desno na Cetinje ili da odem lijevo za Budvu. Mislio sam da ću biti izložen najvećim psovkama, ruženjima, da će mi reći lažove, ti si mi govorio da će biti sve u redu, a evo, moje dijete je umrlo, ali, eto, stisnuo sam snage i bio spreman da otrpim čak i fizički kad se čovjek spremi, ali opet sam rekao neka bude volja Božja. Došao sam, izjavio sam saučešće, otac me zagrlio i vidio sam da je opet stvar koliko toliko legla, bilo je 40 stepeni, već se ne sjećam šta sam rekao, ali znam da je to ostavilo traga na njima. I posle toga su nas pozvali u jedan restoran da jedemo i sad mi je muka u stomaku, ali i kad starije čeljade ode s ovog svijeta, nešto ne volim te daće puno, ali prosto i taj put mi je njegov otac rekao, oče, da mi nije bilo crkve i vas, ja bi danas bio u dobroti, ali evo ja sam danas na sahrani svoga sina. Među nama se rodilo prijateljstvo i on je rekao, oče, ja i moja supruga imamo ćerku od 4 godine, ali nismo vjenčani u crkvi. Njemu je bilo 45, ženi je bilo 43 godine, mi bismo željeli da se vjenčamo u crkvi. Pa rekao, ja služim u crkvi u Tološima, vi živite u Budvi, ima i tamo sveštenika, ne, kaže, mi bismo voljeli, pošto ste bili s nama za vrijeme bolesti našeg Kristijana, da budete sa nama. Dobro, ja sam ih vjenčao u Tološima i tamo u onom dijelu u Trebniku, znao sa Đuro i otac Mijomir, da sve govori o tome da se rađaju djeca, da brak bude, dakle, blagosloven, da bude djeca kao vidljivi znak ljubavi Božje. Ja ga pitam u oltaru da ne čuje supruga, reko, molim te, da li da ovo sve čitam ili da preskočim ovaj dio za rađanje djece, ne mogu vratiti Kristijana, ali oprosti što ti kopam po ranama duša, ali moram da te pitam. On me onako ošinuo pogledom i rekao, oče, čitaj ti sve kako je crkva. I dobro, ja sam ih vjenčao i posle jedno godinu i po dana za Petrovdan meni zvoni telefon, taj čovjek me zove misleći da se pomolim za malo Kristijana što sam i radio. I rekao, znam zašto me zoveš, pomolio sam se ja danas za Kristijana, a on kaže, oče, mi smo danas dobili sina Pavla. U tome sam zaista vidio veliki prst Boži, jer Bog je mogao Pavla da pošalje 11. jula i 13. jula i 15. oktobra i 1. januara, ja bi se obradovao, ali sam baš tog dana kad smo sahranili Kristijana, rodio se Pavle. Eto, to je samo pokazatelj koliko naše spoljašnje životne okolnosti u kojima se nalazimo mogu da budu poklopljene vjerom. Vjera je ta koja čini čuda. I zaista, kada vidite mlade ljude koji danas nažalost se odaju alkoholizmu, narkoticima, vidite da u njima, kao što je i bila, iako nisam poznavalac rock'n'rolla, ali prosto je to bila pobuna protiv tadašnjeg sistema, prosto su mladi ljudi i u tom komunističkom vremenu tražili Boga, ali su koristili pogrešna sredstva, nažalost, kroz tu vrstu muzike koja je ovako dosta agresivna, oni su tražili sredstva kojim bi zadovoljili sreću, ali sreća i radost nije stvar pilule, nije to neka tableta koju ćemo popiti i biti srećni. Da bi čovjek bio srećan i radostan, on mora zaista da se uspinje ka Bogu i da prođe sav krst svog života. Jedan veliki podvižnik, otac Nil, sveti iz pustinje, je rekao da je radost propast tuge. I zaista tamo gdje ima radosti nema mjesta tuzi. I to sam u svom grešničkom životu vidio, kad god sam nešto tužan, znači da nešto sa mojom vjerom nije u redu. Kad god smatram da mi nije ukazano prvo mjesto ili počast, to je problem negdje sa mojom vjerom i uvijek sam, kao što kaže stara Stadej, on je, kada bi ga napali njegovi, on je rođen u 7. mjesecu, bio je nedonošče i svi su mu govorili, pogledaj kako si sitan, žgoljav, pogledaj Miladina koji je krupan, nikad od tebe neće ništa biti, kaže stara Stadej, ja sam se povlačio u šumu, uzimao usnu harmoniku i svirao sam. I zaista muzika i pjesma, ali ona pjesma nekoja budi najniže i one strasti koje čovjeka pretvaraju u životinju, nego muzika koja nudi radost. A radost je upravo sredstvo ljubavi, jer sama riječ ljubav širi pluća, sama riječ mržnja potiče od hladnoće. Tako da kada god smo radosni, mi ćemo tu tugu odagnati. I Gospod kaže, radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Ali kako savremenom čovjeku 21. vijeka reći, pa ima gore neko carstvo nebesko, on želi da to carstvo nebesko osjeti ovdje i sada. Ja sam tu radost susreta sa živim Hristom, te zajednice koja je jedina istinska radost za čovjeka, sreo u manastiru Ostrog, tamo kad provedete 7 dana kod kivota Svetog Vasilija, kad me pitaju prijatelji kako je, rekao, ko u raju, ne, nema u raju, ništa ti ne treba. Zaista kod moštiju Svetog Vasilija, i ove godine sam imao sreću da sam sa mojim prijateljem obišao Svetu Goru i manastir Iviron, Hilandar, Vatoped, Lavru, Veliku Lavru i druge svetogorske manastire, ali sam imao sreću da sam ispod manastira Simona Petre našao jednog našeg Srbina Makarija i jednog Rusa, oca Grigorija, koji ima negdje 52 godine i koji je već 17 godina u toj keliji. Ja sam ih pitao kako se vi hranite, braćo, pošto oni nemaju nikakvih materijalnih sredstava, niti oni su formalno pod manastirom, ali kelioti na Svetoj Gori, pustinjaci, su oni koji, dakle, nemaju puno veze sa bilo kakvom organizacijom, nego je čitav njihov život pretvoren u jedan vapaj, molitveni vapaj ka Bogu. Oni mi kažu, uopće pogledaj kako je teško od mora do ovdje doći ovim strmim stazama. Mi izgubimo svaku volju za hranu kad vidimo da trebamo to. Naravno, kaže, donesemo mi malo paradajza i snadbijemo se mi otprilike za mjesec, dva dana, ali sam prosto u toj keliji, kada nam je otac Grigorije, koji je Rus, vidio sam tamo da pominje čitavu jednu fabriku, i tu sam vidio kako su Rusi snalažljivi, eto, u toj pustinji. On je skupio 300.000 evra i sagradio je keliju da bi, eto, i keliju i konake, da bi i ljudi koji dođu tamo mogli da vide. I prosto nikad neću zaboraviti taj sjaj zvijezda, more, tišina, Sveta Gora. I kada je otac Grigorije rekao, e, sada ćemo se 2 sata moliti bezglasno. Dakle, bio je mrak, samo je svjetilo kandilo i čini mi se da sam se prvi put u životu ta 2 sata molio istinski Bogu. I to je upravo ono što bih, eto, preporučio i vama, da prosto u vrevi ovoga svijeta, u moru informacija koje primamo svakodnevno, da se čovjek povuče u svoju klijet, da sagleda sebe, da sagleda svoj život i da u molitvi, a molitva je razgovor sa Bogom, korovođe u horu vrlina, kako je govorio sveti otac Justin, da u molitvi razgovara sa Bogom. Kad pomenuli smo svetog oca Justina, vladika Atanasija, jedan od najvećih savremenih teologa pravoslavlja, čovjek od koga sam zaista mnogo naučio, imao radost da se sa njim susretam puno puta i da ga vozim, pa smo ovako pričali mnogo toga. Pričao mi je za jednu monakinju u manastiru Ćelije, koja je prva ustajala u 4 ujutro prije svih sestara, u 3 zapravo ujutro prije svih, obavi molitveno pravilo, i 3 godine ona ispunjavala sva pravila, sve postove i bila revnosnija od svih, i na kraju je pitala svetog oca Justina, jesam li ja sve sprovela? On je rekao, jeste sve po pravilu. Kaže, da li ćete me zamonašiti? Pa kaže, ne. Pa kaže, zašto, ako sam revnosna, ako sam među prvima, ako sam ispunila sav tipik manastirski, zašto? Kaže, nikad te nisam vidio nasmijan. I upravo je taj osmijeh nešto što u nama budi. Kada vidimo čovjeka nasmijanog, kako je Njegoš govorio, ništa ljepše na svijetu nema nego lice puno veselosti. Ali upravo onako kako je govorio veliki ruski pjesnik Sergej Jesenjin, u nevolji, u buri, kraj nedaća svih, u teške gubitke i tu u kletu biti prirodan, nasmijan, i tih najveća je umjetnost na svijetu. Zaista je najveća umjetnost kada vidite dobro raspoloženog čovjeka, a danas je zaista teško vidjeti raspoloženog čovjeka, radosnog čovjeka, zato što su ljudi se zavili u runo evropske kulture, u bioskope, televizije, shopping centre, i u njima traže tu svjetlost koju sam, eto, ja prvi put, sada mi je za Svetu Petku 40 godina, prvi put sam se možda istinski pomolio Bogu u ovoj keliji ispod manastira Simona Petre, koja je predivna, kao da je s neba spuštena na 330 metara, u kojem je veliki duhovnik otac Emilijan, koga sam imao priliku da osjetim zračenje njegove svjetlosti. On je 21 godinu bolestan i on je u manastiru Ormilija, to je jedan ženski manastir, 120 monahinja pored Soluna, tamo je jedna monahinja Amfilohija koja je po našem mitropolitu dobila i ona zna srpski, ona nas je dočekala i oni su nas zaista lijepo i divno dočekali nas sa sabornog hrama. Međutim, ja sam želio da čujem neku pouku od starca Emilijana koga one paze gore. Nismo mogli naravno da ga vidimo zato što on 21 godinu u stanju budne kome. Njegova majka je imala dvije ćerke i molila se Bogu, daj mi Bože jednog sina da ga posvetim tebi. I Bog je dao sina, i to kakvog sina, starca Emilijana, a baka mu je govorila, koja je postala monahinja, sine, gledaj da ti začutiš da bi u tebi progovorio Bog. I zaista ove 21 godinu starac Emilijan čuti, ne progovara ni riječi, ali se njegove knjige štampaju i njegova riječ dolazi do nas. Oni su nam pokazali tamo, oni proizvode sir, sve to divno, sve što sam vidio, sve to nešto lijepo što možete vidjeti na internetu, ali sam ja, moje duše, nešto tražila da čujem od starca Emilijana. On je rekao, ko nije radostan, nije pravoslavan. I zaista jedna najkraća definicija, kad god nismo radosni, nismo pravoslavni, zato što su valovi tuge zapljusnuli i zato što smatramo da Bog, nemamo vjeru u Boga, da je Bog veći od naše bolesti. I često puta imamo taj trgovački odnos sa Bogom, crno-bijeli odnos, evo ako mi daš ozdravljenje, ja ću vjerovati u tebe, ako ne, a Bog možda ima jedino sredstvo da nas spase upravo preko te bolesti. I ovaj otac koji je bio blizu starca Emilijana je rekao još, starac Emilijan je rekao da se Bog samo javlja bolesnom tijelu. Bog se javlja samo bolesnom tijelu. Zaista sam kroz svoje neko skromno iskustvo sa bolesnicima vidio zaista kako se Bog najviše javlja i kako čovjek najviše razmišlja o smislu svoga života upravo kada je bolestan i upravo kada su mu ukinute one zemaljske radosti koje su parametri njegove sreće. I evo da, pošto sam malo i odužio, da jednu za kraj jednu evanđelsku priču protumačimo koja govori o radosti pokajanja, o radosti života. To je priča o bludnom sinu. Znate tu evanđelsku priču, ali da je malo kroz tumačenje oca Vasilija Gondikakisa, igumana, a sada je on u skitu manastira Iviron u kome se nalazi čudesna ikona Majke Božje Ivironske, koja je u 8. vijeku, kada je bilo vrijeme ikonoborstva, jedna gospođa je morem poslala da je ne bi oni koji su bili protivnici svetih ikona uništili. Ona je morem poslala i na tom mjestu gdje je ona došla, ikona Majke Božje, i dan danas su veliki talasi. Ja sam bio kada je napolju bilo 30 stepeni, ali na tom mjestu u manastiru Iviron gdje je ikona Majke Božje došla morem i gdje su je monasi dočekali, uvijek su tu talasi. Ta ikona je došla i oni su je stavili u veliku crkvu. Ujutro kad su monasi ušli, ona je došla u malu crkvu. Oni su je prebacili i tako tri noći je ikona se selila iz velike u malu crkvu i treće noći se je igumanu javila Majka Božja i rekla, ja sam došla ovdje vas da čuvam, a ne vi mene. I zaista u tom manastiru gdje je ikona Majke Božje Ivironske, koja će biti jedan od tri znaka smaka svijeta, jedan je kada se osuši loza svetog Simeona Mirotočevog u manastiru Hilandaru, upravo je drugi znak kada ikona Majke Božje Ivironske ode morem, onako kako je i došla. Dakle, u tom manastiru Iviron se nalazi starac Vasilije, koji je protumačio ovu priču evanđelsku o bludnom sinu, ocu koji je imao dva sina, i mlađi sin je rekao ocu, kao što i mi često gledamo, ako imamo sestru ili brate, ili pogotovo ako nas je dvoje, lakše se to podijeli, već kad je više, umjesto da se radujemo. A ima, u prvom razredu smo učili onu priču o tome kako je bilo puno djece, pa je želio, onaj jedan je poželio, jedno dijete poželio da je samo, i onda se prosto pokazalo kroz to da kad smo u zajednici, kad nas je više, onda smo jači. Nego da se vratimo na ovu priču, mlađi sin je tražio Boga da mu podijeli njegovo imanje i mlađi sin je dobio to imanje i on je otišao u daleku zemlju i proveo je raspusno, dakle potrošio je sam novac i svo bogatstvo koje mu je otac dao. I pojavi se velika glad, a ta zemlja gladi je upravo zemlja koja je daleko od Boga. Nije to neka geografski daleka zemlja, kao što ni carstvo nebesko će biti jedna parcela Božja, pa kao neće biti jedna parcela, jer Bog neće đavolu ništa da da, zato što je on otac laži, nego je raj i pakao s unutarnja stanja duše. I taj sin kada je potrošio to sve, vidio je u toj dalekoj zemlji, nije mogao ni da jede ono što su svinje jele, vidio je jednostavno da propada i tad se sjetio oca. Ali pazite šta u ovoj čitavoj priči, taj osjećaj da imamo oca nebeskog. E to je ta zajednica sa Bogom. Možemo da se razočaramo u prijatelja, u najboljeg druga, u kuma, u supruga, u suprugu, u sve možemo, ali Bog je taj koji uvijek, na čija vrata možemo uvijek da zakucamo. I taj sin se vraća, sjetio se da ima oca i rekao je, idem ka ocu svome i pazite njegovo pokajanje. On kaže, iako je moj otac bogat, ja ću tražiti da budem jedan od najamnika, jedan od slugu. I kaže, pogleda ga otac iz daleka. I otac i ne sluša njegovu ispovijest, nego kaže, on kaže, oče, sagriješih nebu i tebi, nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom, nego me daj da budem jedan od najamnika. Otac ga gotovo ne sluša, on ga grli i kaže svojim slugama, obucite mu najljepšu haljinu, obucite mu bijelu haljinu, a to je bijela je boja pravde, boja pokajanja, zakoljite tele ugojene da jedemo i da se veselimo. Ta slika kada se jede tele ugojeno, to je slika liturgije, jer ga je on primio njegovu ispovijest i on će da mu da sveto pričešće. A što se dešava s ovim drugim sinom? Drugi sin je opasnost u koju često puta mi ulazimo. Taj drugi sin, stariji sin, neće ni da kaže oče, nego kaže, evo te služim tolike godine i ti mi nisi dao da se sa svojim drugovima da uzmem jare, a kažu da je jara označava lijevu stranu, ne onu desnu stranu, stranu spašenih, i on mu ne kaže ovaj moj brat, nego kaže ovaj tvoj sin, ne kaže brat. Dakle, njegovo srce se izgubilo u formalizmu, u zakonu, u tome da je on njemu vjeran, kao da treba da budemo vjerni, morala radi, vjernosti radi, a ne Boga koji daje tu nagradu. U jednom misionarskom pismu, napravit ću malu digresiju, jedna žena pita vladiku Nikolaja, a to često puta mi pitamo, zašto ljudima koji smo činili dobro u svom životu, zašto nam oni vraćaju loše? Vladika Nikolaj kaže, to je kao da vas neko zamoli, ide za Beograd pa da mu sačuvate ovce dva dana. I kaže, kad se on vrati, te ovce, da li vi od njih očekujete zahvalnost ili od pastira? Da li mi očekujemo zahvalnost od ljudi ili od Boga koji daje nagradu? Dakle, ovaj stariji sin koji je, dakle, nije rekao brat moj, ali šta radi otac? Otac je sad, koji je postao radosan što je njegov sin mlađi, koji je potrošio imanje sa bludnicama, što se vratio, sad ima problem radosti sa drugim sinom. Često puta i mi sveštenici se nalazimo u tim situacijama kada se posvećuju dva parohijana, prosto ne možemo da stanemo, ili dođu bračni drugovi često puta. Pa ima onaj jedan vic koji nažalost nije vic, jedan prijatelj mi kaže, došla jednog dana žena da se žali na muža i kaže, on je takav, on je ovakav, i kaže sveštenik, u pravu si sestro. Dođe sutra i dan muž te ženi i kaže, ma ona je ovakva, onako, on kaže, u pravu si brate. I pita crkvenjak, kako veli očevi često rekli ovoj ženi, danas ste rekli, otac kaže, i ti si u pravu crkvenjaku. Što ću da kažem, svi gledamo iz nekog svog ugla i vidimo samo svoju stranu istine. Nećemo da vidimo onoga drugoga. I zaista ovaj stariji sin i otac mu kaže, sve što ima moje, to je i tvoje. Jer čim hoćemo da se razdijelimo, i riječ recimo sekta, znači dio, partije, znači nije cjelina, čim hoćemo nešto da imamo samo za sebe, da ne podijelimo sa drugim, mi smo već u problemu. I taj drugi sin, dakle, ne biva ganut očevom riječju, sve što ima moje je tvoje, ali ovaj tvoj brat mrtav vješe i oživlje. Dakle, Sveto pismo naziva mrtvim čovjeka koji je u grijesima, u bludu, u dakle, preljubi, u krađi, u svim drugim grijesima koji su suprotni Božjim zapovjestima, ovaj tvoj brat mrtav vješe i oživlje. Dakle, nikada ne smijemo da budemo zarobljenici svog formalizma, svog moralizma, da smo mi u pravu, nego trebamo sa radošću, kao što je Otac Nebeski, a Otac Nebeski je sam Bog, da se radujemo povratku onoga sluge bludnog, a svi smo bludni sinovi i svi okrećemo leđe zajednici Bogu onoga trenutka kada zaboravimo da sve što imamo nije naše, nego je pozajmica od Boga. Želeći vam da u ovom božićnom postu imate upravo tu radost, ali onu radost, istinsku radost, radost koju može da da sam Bog i sam svi sveti anđeli i svi sveti, tu radost možemo da osjetimo samo ako se malo potrudimo kroz post, kroz molitvu, kroz opraštanje i kroz pričešće. Otac Justin je rekao, ne mogu da zamislim da je neko tužan u svijetu u kome se služi liturgija, zato što je u samoj crkvi prisutan sam Bog, presveta Bogorodica, svi anđeli, kada sveštenik vrši proskomidiju, to je onaj dio prije službe, dakle na tom diskosu se nalazi sva crkva, Gospod, Bogorodica, anđeli, svetitelji i mi vadimo čestice za žive i za upokojene, dakle tu je crkva i tu je istinska radost. Naravno da čovjek treba da proba ono što smatra da proba, ali nisam pristalica da probamo grijeh, da nešto što ima u sebi nasladu grijeha i što znamo da je grijeh, nisam pristalica teorije i filozofije života da sve u životu treba probati, nego pametan čovjek se uči na greškama drugih ljudi. I neka bi nam Bog dao da u toj zajednici, u toj svetoj liturgiji koja nam se nudi, osjetimo radost da smo Božiji, jer Bog kaže i mi kažemo Bogu Maranata, Gospod dolazi, Gospode dođi, imate u Otkrovenju Jovanovom, tako se i završava Sveto pismo, pogotovo 21. i 22. glava, i vidjeh novo nebo i novu zemlju, noći ne bješe bolesti, nego se svjetlost jagnjeta nas obasjavaše. Dakle, neće to više biti raj, i vrlo interesantno, tamo neće biti hrama. Tamo kaže apostol Jovan u Otkrovenju, ono što mi nekad utjesi kažemo onim ljudima kada izgori hram, kada se sruši hram, a takve hramove su rušili nažalost naša braća zapadni hrišćani po Hrvatskoj i u ovom ratu i onom ratu, da kažemo da su se ti hramovi vaznijeli na nebo, zato što će hram ljubavi i raj biti sam Gospod, jer mi se tim Gospodom pričešćujemo i postajemo udjelnici tog raja. I neka bi radost Carstva Nebeskog bila atmosfera kojom ćete svi vi disati i uvijek da se sjetimo pouke svetoga starca Emilijana, koji je još živ, dakle 21 godinu, pričali su mi sada u Simono Petri, njegovi učenici koji su ga izvodili, i jedan učenik je rekao, pa oče Emilijane, kako mogu da ti pomognem? On 21 godinu nije riječ progovorio, dakle u stanju je budne kome. I prosto je njegova duša tražila odgovor, a starac Emilijan je rekao, zavoli Hrista i ništa više. Kažu sestre da ponekad ovako stegne tri prsta samo da kaže da je razumio, pomolite se, oni imaju neku duhovnu vezu sa njime, naš vladik Atanas i odlazi, ali prosto je Bog ima neki tajni savez sa starcem Emilijanom, i neka bi njegove molice, molice svih svetih, da budemo radosni, a kad god smo tužni, da nismo pravoslavni, da izvršimo smotru i da postanemo sluge onoga koji je jedini radost. A ta radost dolazi od tog povjerenja da će nam Bog dati, da je Bog svima na nebu pripremio stanove, da su mnogi stanovi u kući Oca Nebeskog. Sa tom vjerom u tu radost u ovome domu, koji sam radostan da se vi sabirate oko vaših sveštenika, na prvom mjestu oko Hrista, neka bi uvijek bila radost, radost Carstva Nebeskog, i kakve god da su nevolje, tuge i bure i vjetrovi, da znamo da će na kraju Gospod doći i da će svima dati nagradu, makar i za najmanji trud, jer se kaže u Svetom pismu, koji prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Blagodarim na pažnju.
Pratili ste, poštovani slušalci, predavanje protojereja Predraga Šćepanovića na temu Zajednica sa Bogom, istinska radost za čovjeka, koje je održano 1. januara 2017. godine u parohijskoj sali crkve Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica.